ผู้ชมคะและมาถึงตอนนี้ก็ได้เวลาที่เราจะได้มานมัสการพระอาจารย์คึกฤทธิ์โสธิพโลเพื่อที่จะกราบเรียนถามคำถามต่างๆและท่านจะได้น้อมนำเอาพุทธวจนะเนี่ยนะคะมาตอบคำถามให้กับพวกเราค่ะมานมัสการท่านพร้อมๆกันก่อนเลยนะคะอาจารย์คะสำหรับในวันนี้เนี่ยบังเอิญเป็นการบันทึกเทปภายหลังจากที่เพิ่งเดินทางกลับจากลุมพินีสังเวชนียสถานที่ประสูติของพระพุทธองค์ค่ะพอดีไปที่นู่นแล้วสะดุดตากับก้าวแรกที่ย่างเข้าไปสู่อนาบริเวณของสถานที่ประสูติคือก่อนจะเข้าประตูทางเข้าเนี่ยค่ะจะมีแผ่นศิลา2แผ่นใหญ่ๆด้านหนึ่งจะเป็นภาษาแขกก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าภาษาเนปาลหรือภาษาอะไรนะคะแต่เป็นตัวอักษรที่ไม่คุ้นเคยแต่อีกด้านเป็นภาษาอังกฤษเขียนว่าปัญจศีลาแล้วก็มีรายละเอียดเข้าใจว่าคือไม่ต้องเข้าใจว่าค่ะเป็นศีล5นั่นแหละแต่เลยอยากกราบเรียนถามท่านว่าเอ๊ะสถานที่สำคัญขนาดนั้นได้ขึ้นต้นต้อนรับคนด้วยศีลในความหมายของพระพุทธองค์ความสำคัญของศีล5นี่เป็นอย่างไรหรอคะ
ตัวศีล5ก็เป็นหนึ่งในคุณธรรมของความเป็นพระโสดาบันบุคคลเป็นความเป็นปกติของมนุษย์ที่ทุกคนควรจะมีและเรียกอย่างว่าเป็นภัยเวร5ประการซึ่งถ้าใครบกพร่องตรงนี้ก็จะเป็นเหตุให้ไปสู่อบายทุกขติวินิบาตนรกได้
เท่ากับว่าท่านกำลังจะบอกว่าศีล5นั้นจะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าภัยเวร5ประการก็ได้
ใช่ใช่
แต่ถ้าเรียกแบบนี้หมายความว่าให้เห็นเลยนะว่าหนทางข้างหน้านั้นคือนรกคง
ค่ะตอนนี้ภัยเวร5ประการใช่ไหมใช่ถ้าทำผิดศีล5ทำผิดเป็นปกติก็จะเป็นไปเพื่อนรกกันในเทชาลิเปวิสัย
ดังนั้นก็เท่ากับว่าจึงเป็นเรื่องที่สำคัญมากเลยไงคะสำหรับมนุษย์ทุกคน
ใช่เป็นเรื่องพื้นฐานที่พระเจ้าให้มนุษย์ทุกคนเนี่ยรักษาไว้ให้เป็นปกติ
ถ้ารักษาไม่ได้นี่แปลว่ายังไม่ได้มาตรฐานความเป็นมนุษย์หรือยังไงนะคะ
ก็โอกาสในการกลับมาเป็นมนุษย์อีกก็คงจะน้อยลงไปเรื่อย
ๆถามค่ะว่าแล้วแค่แบบรักษาแค่ศีล5เนี่ยเราจะไปที่สูงกว่ามนุษย์หรือว่าจะไปถึงนิพพานได้ไหมคะ
รักษาศีล5ข้อนี้ ตัวศีลเนี่ยเป็นเหตุให้ได้มาซึ่งวิมุตติหลุดพ้นได้เลยนะเพราะว่าลำดับขั้นนะของการที่ศีลเนี่ยนำพาไปสู่วิมุตติเนี่ยคือพระพุทธเจ้าจะเรียกว่าอวิปัตติสารความไม่เดือดร้อนใจเนี่ยจะเกิดขึ้นเมื่อเรามีความไม่เดือดร้อนใจเนี่ยความปราโมทย์ใจก็จะเกิดขึ้นมาซึ่งมันเป็นธรรมชาติที่จะไหลไปเพราะเราตั้งต้นถูกก็คือควบคุมกายวาจาเนี่ยไม่ให้มันผิดในสิ่งที่พุทธเจ้าบัญญัติบอกไปว่าอันเนี้ยมันเป็นความเป็นปกติที่ต้องทำนะไม่ควรทำเมื่อตั้งต้นถูกตรงนี้แล้วเนี่ยอาการจิตก็จะไหลไปคือมันจะไม่เดือดร้อนใจเพราะเราไม่ไปฆ่าไม่ไปขโมยไม่ไปประพฤติผิดในกามไม่ไปพูดโกหกไม่ไปดื่มสุรายาเมาความเดือดร้อนก็ไม่เกิดขึ้นกับเราและส่วนรวมเราก็จะเป็นผู้ไม่เดือดร้อนใจเมื่อไม่เดือดร้อนใจเนี่ยความปราโมทย์ใจก็จะเกิดขึ้นปิติจะเกิดนะสุขจะเกิดจิตจะตั้งมั่นอะไรก็ตามที่นำพาให้เกิดความตั้งมั่นของจิตได้นั้นเนี่ยนั่นแหละกำลังจะเป็นเหตุให้เราเนี่ยได้มรรคผลนิพพานนะเพราะเมื่อจิตตั้งมั่นแล้วพระองค์บอกว่าธรรมทั้งหลายย่อมปรากฏธรรมทั้งหลายปรากฏคืออะไรเราจะเห็นการเกิดขึ้นการดับไป เห็นการเกิดการดับของสรรพสิ่งทั้งหลายการที่เราเห็นการเกิดการดับเนี่ยก็เรียกว่าเราเห็นอริยสัจ4คนผู้นั้นก็จะถอนอหังการมมังการคือความถือว่าตัวเราของเราออกมาจากขันธ์ทั้ง5ได้ก็เป็นเหตุให้ถึงความไม่ตายได้เช่นกัน
ค่ะฟังเท่านี้เนี่ยไม่เพียงแต่ว่าทำให้คนปกติซะแล้วศีลนะคะอย่างไรต้องให้ความสำคัญว่าพยายามรักษาให้ได้แต่ว่ายังเป็นบาดฐานนำไปสู่วิมุตติหลุดพ้นได
้
นะครับฟังอย่างท่านอาจารย์ก็ดูเหมือนกับว่าดังนั้นทุกคนยิ่งถ้าหวังความที่จะพ้นทุกข์ถาวรต้องเริ่มต้นที่ศีลดีก่อนอย่างนั้นหรือเปล่าคะ
การเริ่มต้นเนี่ยจะเริ่มจากไหนก็ได
้ค่ะ
แต่ใครเริ่มจากศีลได้นะก็น่าจะเป็นสิ่งที่สะดวกนะที่สุดต่อการฝึกฝนตนเองเพราะว่าจิตเป็นสิ่งที่ควบคุมยากการควบคุมกายวาจาให้บริสุทธิ์เนี่ยจะง่ายกว่าการควบคุมจิตซะอีกเพราะจิตเป็นของที่ละเอียดเร็วนะงั้นเราควบคุมกายเนี่ยได้ดีกว่านะก็มันก็จะเป็นพื้นฐานจากง่ายไปยากถึงแม้เราจะบอกว่ารักษาศีลยากยากก็จริงแต่เราลองรักษาจิตไม่ให้เคลื่อนสิยากยิ่งกว่า
อันนี้ท่านผู้ชมคะดิฉันต้องถามท่านผู้ชมเพื่อที่จะให้ท่านผู้ชมรู้ว่าท่านเป็นนักวิทยาศาสตร์ได้เนี่ยเริ่มต้นใครที่เพิ่งมาทดลองวันนี้หรือทดลองมาแล้วหลายวันต้องถามตัวเองสิคะว่าจิตเนี่ยควบคุมได้ยากอย่างที่ท่านอาจารย์ได้บอกไปหรือเปล่าอาจารย์คะทีนี้เลยสงสัยอะค่ะท่านบอกว่าจะเริ่มตรงไหนก็ได้แต่เริ่มจากศีลง่ายกว่าในการที่เราจะปฏิบัติอะไรจนประสบความสำเร็จไม่ว่าจะเป็นในชีวิตปกติธรรมดาในการเรียนหนังสือนะคะส่วนใหญ่มันจะมีขั้นตอนของมันเรียนหนังสือยังต้องเริ่มจากป.1 2 3 4เรื่อยไป ใช่ไหมคะ ทีนี้ในส่วนของการไปถึงวิมุตติหลุดพ้นเนี่ยจริงๆแล้วมีขั้นตอนที่แน่นอนไหมคะก็ดูเหมือนกับว่าถ้าท่านบอกว่าจะเริ่มตรงไหนก่อนก็ได้เนี่ยดูเหมือนกับว่ามีกระบวนการอย่างนั้นแต่ไม่ใช่ว่าเดินเหมือนขึ้นบันไดจริงๆแล้วเป็นยังไงคะท่านคะ
คือพระเจ้าบอกหนทางเข้าสู่วิมุตติเนี่ยมีหนทางปฏิบัติเข้ามาถึงได้โดยรอบเหมือนภูเขาลูกเนี้ยทางเดินมันเข้ามาได้โดยรอบนั่นแหละแต่กว่าจะเดินมาถึงภูเขานี่มันก็ต้องมีลำดับขั้นของมันเหมือนกัน
ค่ะ
คือมีการศรัทธาเข้าไปหาเข้าไปนั่งใกล้เงี่ยสวดหลวงฟังซึ่งธรรมทรงจำธรรมนั้นไว้ใคร่ควรพิจารณาความที่ตนทรงจำไว้12ขั้นตอนนั่นแหละของการรู้ตามสัจธรรม
อ๋อซึ่งท่านอาจารย์ก็ได้พูดถึงเรื่องนี้บ่อยเหมือนกันนั่นคือขั้นตอนที่เป็นลำดับแล้ว
ใช่
เป็นธรรมชาติว่าลำดับจะต้องเป็นอย่างนั้น
ใช่ไหมใช่หรืออีกลำดับหนึ่งโดยถ้าผู้เจ้าเนี่ยได้คนผู้สมควรฝึกมาคนหนึ่งเนี่ยผู้เจ้าจะฝึกเขายังไงก็คือฝึกจากการให้เขาเนี่ยมีศีลก่อนนะ
เป็นเหมือนสเต็ปแรกเหมือนชั้น
ปฐมใช่เขามีศีลก่อนนะเพราะนั้นผู้เจ้าก็มีลำดับขั้นของพระองค์เหมือนกันนะแต่ขณะเดียวกันก็ไม่ใช่ว่าทุกคนจะต้องมาเริ่มจากตรงนี้นะบางคนก็เริ่มจากตรงกลางเลยก็ได้นะหรือบางคนเริ่มจากต้นปลายปุ๊บพวกที่สอบพาสชั้นก็มีนี่อินทรีย์บารมีเขามากเขาก็สอบพาสชั้นไปพาสชั้นไปอย่างนี้แล้วแต
่ขึ้นอยู่กับความชำนาญ
ใช่
ขึ้นอยู่กับการทำบ่อยๆ
ใช่แล้วก็อินทรีย์บารมีเก่าแต่ละคนเกิดเราไปฝึกคนที่เป็นโสดาบันมาแล้วนะ5ชาตินี่ชาติที่6เขาทำไมคนนี้มันฝึกง่ายจัง
อ๋อค่ะท่าน
อ
ันนี้สะสมความชำนาญมาจากชาติก่อนได้เลยหรือคะ
ก็แม้แต่พวกอย่างพวกสกทาคามีหรือพวกที่บรรลุธรรมในชั้นของเทวดาที่พระเจ้าบอกว่าถ้าเธอทรงจำคำตถาคตได้อย่างคล่องปากขึ้นใจแทงตลอดอย่างดีด้วยความเห็นเนี่ยแม้มีสติหลงลืมทำกาละก็ได้ไปเกิดเป็นเทวดา และในภพของเทวดาเนี่ยเธอจะระลึกถึงบทแห่งธรรมนั้นได
้เห็นไหมคะท่านสมมติว่าเราทำมาก่อนจะแบบนานเนี่ยกี่ชาติก็ตามสงสัยว่าทำไมสิ่งที่ทำเนี่ยมันตามติดไปชาติอื่นๆด้วยได้
มันเป็นอนุสัยความเคยชินนะความคุ้นเคยวิญญาณขันจับกับธรรมชาติเยอะแยะไปหมดเนี่ยผู้หลงเนี่ยผู้มีอวิชชาเนี่ยชอบที่จะยึดถือวิญญาณดวงใดล่ะในขณะที่วิญญาณดวงนั้นเข้าไปรู้กุศลบ้างอกุศลบ้างนะผู้หลงเนี่ยยึดถือวิญญาณดวงใดไว้บ่อยในชีวิตของเขาเนี่ยคิดเรื่องอะไรบ่อยนั่นน่ะเรียกว่าเขาจะเคยชินจะเริ่มเป็นอนุสัยความเคยชินของเขาและตรงนี้ก็จะติดตัวตามติดเข้าไป
กุศลและอกุศลหรือเปล่า
ทั้งกุศลและอกุศล
ตามติดไปหมด
ใช่
อ
๋
อแต่ถ้าความเป็นกุศลเราจะไประลึกได้
ฮะ
ก็จึงหมายความว่าทางมีโดยรอบนะคะแต่พระพุทธองค์เนี่ยจริงๆได้ตรัสเอาไว้แล้วถึงขั้นตอนที่เป็นมาตรฐานเป็นธรรมชาติว่าจะเป็นไปอย่างนั้นว่าถ้าไม่เริ่มต้นที่ศรัทธาโอกาสเกิดอย่างอื่นยากใช่ไหมคะแต่ถ้ามีศรัทธาจะดึงดูดเราเองใช่ไหมคะที่จะให้เข้าไปหาเข้าไปนั่งใกล้ที่ให้ฟังธรรมแล้วก็ทรงธรรมจำไว
้
ทีนี้ในส่วนของถ้าท่านจะแนะนำนี่ดูเหมือนกับว่าจะแนะนำให้รักษาศีลไว้ก่อนก็ดีอย่างนั้นหรือเปล่าคะ
ก็ควรจะมีเป็นพื้นฐานเลยว่าถ้าเรายังฆ่ายังขโมยยังประพฤติผิดในกามอยู่เนี่ยโอกาสที่จิตมันจะสงบโดยง่ายเนี่ยมันจะยาก
ค่ะ
นะเพราะเรียกว่าวิปฏิสารความเดือดร้อนใจมันจะเกิดขึ้นขณะที่โยมมีความเดือดร้อนใจเนี่ยมันจะสงบยากนั่นคือจิตมันจะคิดปรุงแต่งเป็นกังวลโน่นนี่เยอะแยะนะ
เช่นคนเคยฆ่าสัตว์พอมาเริ่มปฏิบัติปุ๊บนึกอย่างอื่นไม่ออกเลยเห็นภาพตัวเองฆ่าสัตว์อย่างนั้นหรือเปล่าคะ
ใช่ใช่เยอะแยะไปหมด
ค่ะ
เราทำอะไรมากเนี่ยพระเจ้าบอกว่าจิตจะคุ้นเคยกับอาการนั้นๆมันก็จะน้อมนึกไปเรื่องนั้นบ่อยๆ
ค่ะทีนี้เนื่องจากว่าเราจะได้ยินว่าศีลเนี่ยไม่ได้มีแค่ศีลกลุ่มเดียวใช่ไหมคะยังมีกลุ่มอื่นด้วยบางคนเนี่ยก็มีความตั้งใจมากเลยเราจะรักษาศีลให้มากที่สุดไม่เพียงแค่ศีล5แล้วนึกไปถึงศีล8นะครับบางคนอาจจะแบบศึกษาต่อเลยพระธรรมแบบไหนเนี่ยเข้าใกล้พระให้มากเข้า
mm-hmm.
จริงๆแล้วเนี่ยคนธรรมดาทั่วๆไปที่มีความตั้งมั่นขนาดว่าจะไปปฏิบัติให้ได้ดีขึ้นเนี่ยจำเป็นไหมคะว่าต้องรักษาศีล8ถึงจะได้ผลดีมากกว่ารักษาศีล5คะท่านคะ
ก็ขัดเกลากิเลสมากขึ้นนะโยม
ก็กำลังจะเรียนถามว่าค่ะสำหรับศีลอุโบสถหรือผู้ที่รักษาศีลในทุกๆวันพระเคยอ่านเจอว่าจะได้อานิสงส์มากเนี่ยมากกว่าศีล5ธรรมดานี่ตรงนี้เนี่ยเป็นจริงเท็จประการใด
ก็ต้องได้อานิสงส์มากกว่านะเพราะว่าได้มีการประพฤติพรหมจรรย์ได้มีการหนักข้ามความพอใจในทางรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัส5ช่องทางของกายเพิ่มขึ้น
เป็นการขูดเกากิเลส
มีการขูดเกากิเลสเพิ่มมากขึ้น
ก็เป็นประโยชน์มากขึ้นถ้าทำได้ว่างั้นเถอะใช่ไหมคะ
ใช่ใช่
แต่ว่าถ้าทำไม่ได้
ศ
ี
ล5ก
็ไม่เป็นไรนี
่ก็โอเคแล้ว
ศีล5ก็เป็นโสดาบันได้แล้ว
ค่ะนะคะเรามาเริ่มต้นด้วยการรักษาศีล5กันก่อนแล้วก็ถ้าสมมติยังไม่สามารถที่จะรักษาได้บริสุทธิ์ผุดผ่องนะคะเพราะว่าชีวิตประจำวันอาจจะจำเป็นต้องทำบางเรื่องที่ทำให้ขาดตกบกพร่องในเรื่องศีลบ้างค
่
ะ
ก็ดูที่เจตนาเราละกันถ้าเรามีเจตนาที่จะรักษามันก็จะง่ายขึ้นเราไม่มีเจตนาที่จะละเมิดพังเผลอเราก็เริ่มต้นใหม่ตั้งใจใหม่แค่นั้นเองที่ผิดแล้วก็แล้วไปไม่ต้องไปกังวลมัน
บางคนก็ถามว่าเอ๊ะการที่เราขาดตรงบกพร่องในศีลที่เราตั้งใจแล้วว่าเราจะรักษาสมมติว่าเราแบบนะอาราธนาเลยว่าดิฉันตั้งใจจะรักษาศีล5ให้บริสุทธิ์ผุดพองแล้วบังเอิญรักษาได้ไม่ครบเนี่ยมันบาปอะไรไหมคะท่านคะโดยอัตโนมัติ
คุณจะทำความดีแล้วทำความดีได้ไม่ครบมันเป็นบาปไหมล่ะ มันก็แค่โยม
ทำดีไม่สมบูรณ
์ทำดีไม่สมบูรณ
์
มันไม่ใช่ว่าเกิดบาปขึ้นมาแค่ทำดีไม่สมบูรณ์แล้วก็สิ่งที่โยมจะไม่ได้คือความตั้งใจเราก็แค่ความตั้งใจเราเนี่ยล้มเหลว
ท่านคะแต่ว่ามันก็มีแง่มุมนะคะเหมือนกับว่าคนเนี่ยก็มักจะมีความคิดพื้นๆอย่างนี้ค่ะเหมือนกับว่าถ้าอย่างนั้นเพื่อไม่ให้เราไม่สบายใจเราก็รักษาโดยอัตโนมัติไม่ต้องไปตั้งใจกราบพระว่าจะประคุณลูกจะตั้งใจรักษาศีลใช่ไหมคะก็เลยบอกว่าอย่าไปพูดเลยเพราะพูดแล้วเป็นคอมมิตเมนต์เขาเรียกเป็นพันธสัญญาเดี๋ยวทำผิดแล้วไม่สบายใจมันต่างกันไหมคะกับการที
่เราไปคิดเองว่าทำผิดแล้วไม่สบายใจทำผิดก็คือผิดแล้วก็ตั้งใจใหม
่
นะกับการที่เราไม่ได้ตั้งใจเนี่ยเราไม่ได้ตั้งเจตนาขึ้นมาทำเลยเนี่ยน
ะ
เมื่อเวลามีเหตุการณ์หรือมีการที่จะต้องกระทำผิดเกิดขึ้นเนี่ยมันจะไม่มีเครื่องเตือนใจเราไม่มีข้อยับยั้งชั่งใจ
ค
่ะแล้วก็ทำผิดไปเลยแต่ถ้าเรามีการตั้งเจตนาขึ้นมาว่าเราต้องการจะรักษาเนี่ยมันจะมีเครื่องเตือนใจเราจะทำให้เราเนี่ยได้ฝึกหัดขัดเกลาตนเองได้ฝึกฝนมากขึ้นว่าตกลงเนี่ยเราจะรักษาศีลดีไหมหรือเราจะไม่รักษาใช่ไหมก็มีสิ่งมาให้ลองใจแล้วว่าเอ๊ะจะผิดหรือไม่ผิดดีแต่ถ้าเราไม่มีการตั้งใจไว้ก่อนเนี่ยมันก็จะล้มไปเลยง่าย
ๆฟังกับท่านแล้วดูสบายใจมากขึ้นทีนี้ก็มีอีกแบบหนึ่งนะคะโดยเฉพาะในสังคมไทยเนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นแบบนี้โอกาสที่คนบางทีไม่ได้ตั้งใจจะถือศีลหรอกพอไปเข้าพิธีกรรมทำบุญโน่นทำบุญนี่แล้วนะคะพระก็จะต้องมีการให้ศีลเราก็จะมีการรับศีลรับไปก็บางทีก็รู้ว่าขณะนั้นรับศีลแต่บางทีก็ลืมไปว่ากำลังรับศีลอยู่ไอ้คนที่ไปรับศีลอย่างนั้นแล้วเนี่ยรับจากพระนะคะพระมีศีลเยอะแยะไปหมดเลยเนี
่
ยแล้วไม่ได้มาปฏิบัติอย่างเงี้ยจะเข้าข่ายแตกต่างอย่างที่ท่านตอบมาแล้วไหมคะ
หมายถึงเขารับมาแล้วแล้วก็ทำไม่ได้อย่างเงี้ยเหรอ
ใช่ค่ะคือเหมือนกับว่าบางทีเนี่ยมันเป็นโดยพิธีกรรมไงคะเราไม่ได้ตั้งใจใช่ไหมคะว่าตัวเองจะรักษาศีลเจตนา
ในตัวพิธีกรรมมันไม่เกี่ยวอยู่ที่เจตนาโยมไปนั่งเข้าพิธีโยมไม่มีเจตนาก็เท่ากับโยมไม่ได้รักษา
ค่ะ
พิธีไม่เกี่ยวพุทธเจ้าบอกเรากล่าวซึ่งเจตนาว่าเป็นกรรม
นั่นก็ไม่ได้ผิดอะไรด้วยหรือบางทีเราก็ไปว่าตามเลยนะคะเนี่ยไปรับศีลว่าตามพระทุกอย่างเลยพอออกมาปุ๊บนี่เลยโกหกเขาเลยทันทีเดินออกมา
ใช่
ก็ไม่แตกต่าง
ใช่ใจเจตนาไงพุทธเจ้าจึงบอกเจตนาเป็นตัวกรรม
ค่ะ
ก็ไม่ได้บอกว่าวาจาเป็นตัวกรรมอะไรอย่างนี
้แล้วก็เลยสงสัยว่าทำไมเวลามีพิธีกรรมต่างๆเนี่ยจะต้องมีการให้คนที่ไปร่วมพิธีรับศีลก่อนทั้งที่ก็กำหนดไม่ได้ว่าเขาจะรักษาศีลจริงหรือไม่อ่ะ
นะ
ทำไมจึงต้องเป็นเช่นนั้น
ก็แนะนำอ่ะมันไม่ทำก็ได้อะอันนี้มันพิธีกรรมที่แต่งขึ้นน่ะมันไม่ใช่ว่าโยมมาอยู่ปุ๊บก็อ่ะพูดให้ศีลเขาเลยถ้าเขาถามอ่ะเราก็บอกให้แต่ว่าอ่ะศีลมีอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะก็เขาถามอันนี้ว่าศีลมีอะไรบ้างก็ตอบไปอ่ะศีลมีอย่างนี
้
นะแต่ก็ไม่ใช่ว่าจำเป็นจะต้องมีพิธีกรรมเหล่านั้นไม่มีก็ได้นะ
งั้นก็เท่ากับว่าเหมือนกับอาจจะเป็นเพราะพระสงฆ์เห็นว่าศีลเป็นสิ่งที่ดีแล้วถ้าใครรักษาได้ก็เป็นประโยชน์กับเขาจึงพยายามที่จะบอกว่าของดีมีอย่างนี้รักษาเถอะใช่ไหมคะค่ะถ้าไปเข้าพิธีไหนเกิดมีพระบอกเงี้ยดิฉันว่ายังไงก็รักษาดีกว่าไม่รักษาถ้าไม่ตั้งใจรักษาก
็ต้องเรียนเราก็ได้ชั่วขนาดหนึ่งก็ยังดี
ค่ะ
รักษาได้ด้วยเหรอคะแค่ชั่วขนาดหนึ่งเนี่ย
ได้หมดนะโยมรู้ลมหายใจแค่ลัดนิ้วมือยังได้เลย
อ๋อเหรอคะ
สมาธิแค่ลัดนิ้วมือพระเจ้ายังชมเลยใช่ไหม
แต่จริงๆแล้วเราควรจะทำไปตลอดชีวิตเราม
ันก็ควรทำไปตลอดหรือให้มากที่สุด
ค่ะ
พระเจ้าก็บอกอานาปานเนี่ยจะป่วยกาวไปยายถึงเมื่อทำให้มากซึ่งอานาปาน
งั้น
อยากให้ทำให้มาก
ถ้าอาจารย์เดี๋ยวดิฉันกลับมาเรื่องเสียอีกนิดหนึ่งทีนี้ถ้าเกิดเราเนี่ยฟังท่านอาจารย์แล้วรู้สึกมีกำลังใจมากเลยเราก็จะรักษาศีลแบบเว้นวรรคเป็นช่วงๆสมมุติว่าอยู่ในที่ที่ไม่ปะปนกับใครมากใช่ไหมครับเรารักษาได้นี่ ไม่มีใครมากระตุ้นทำให้เราทำผิดแล้วพอดิฉันไปเจอคนเยอะๆก็บอกว่าขอออกจากศีลสักครึ่งวันอย่างนี้หรอคะ
ได้โยมก็จะรู้ว่าโยมเนี่ยแพ้ผัสสะภายนอกใช่ไหมรู้ว่าโอ้ภายนอกนี่มีผลต่อเรานะทำไมเราต้องไปแพ้เรื่องของคนอื่นนะเหมือนกับเราโยมก่อนนอนเนี่ยโยมก็ตั้งใจรักษาศีลไปสี่ศีลห้าเช้าขึ้นมาโยมเลิกก็ได้นะ
แต่จริงๆแล้วเนี่ย แต่จริงๆแล้วเนี่ยศีลห้าเนี่ยต้องเรียกว่าเป็นข้อปฏิบัติขั้นต่ำที่สุดของของการที่เราจะแบบดำรงอยู่ในสังคมมนุษย์หรือเปล่าคะท่าน
ใช่อาตมาเนี่ยสมัยเป็นนักเรียนเนี่ยอาตมาก็คิดอย่างเนี้ยเวลานอนไม่ผิดดีรักษาศีลห้าดีกว่าอาตมาก็รักษาศีลห้าเวลานอน
แก้เฉพาะเวลานอนก่อน
ตื่นมาอาตมาก็เลิกรักษาแล้วทำอย่างนี้มาต้องนานต
ั้
งเป็นปีเสร็จแล้วก็มาคิดว่าเอ๊ะทำไมเราต้องรักษากลางคืนด้วย
ก็รักษากลางวันด้วย
ก็รักษากลางวันด้วยเห็นไหมมันท้าทายอ่
ะ
มันท้าทายขึ้นมาเองว่าเอ๊ะทำไมกลางวันรักษาไม่ได้ลองรักษากลางวันหน่อยสิอย่างเงี้ย
ถามละเอียดกว่านิดได้ไหมคะค
ือ
เหมือนกับว่าสมมติกรณีเนี่ยมีคนฟังท่านอาจารย์แล้วโอ้ยดีเลยต่อไปนี้ตอนนอนร
ัก
ษาตอนนอนดีกว่ามันง่ายดีเกิดฝันไหมคะท่านคะ
นะฮะ
ในฝันนี่มีพูดโกหกที่ผิดศีลไหมคะ
ไม่เป็นไรพระเจ้าบอกเจตนามีอยู่อ่ะแต่ไม่ผิดในความฝันนี่ไม่ผิดอย่างนี้พระฝันว่าไปฆ่าคนตายพระก็ปาราชิกสิ
คือฝันนี่ไม่ได้เจตนาใช่ไหม
ตื่นมาขาดจากความเป็นพระเลยซวยเลยเนี่ย
ค่ะ
ใช่ไหม
แต่จริงๆแล้วเนี่ยที่พยายามถามท่านอาจารย์ก็คือว่าถามเพื่อที่จะให้ดูครอบคลุมประเด็นเผื่อใครชมรายการอยู่แล้วเกิดสงสัย
ใช่มีประเด็นนี้ในครั้งเพื่อการมีหมด
ค่ะ
เขาฝันแล้วเขาฝันเป็นมันเป็นอาบัติในฝันนะแล้วเขามาโจทย์กันว่าคนภิกษุเนี่ยเป็นอาบัติแต่พุทธเจ้าบอกไม่ผิดพุทธเจ้าเคลียร์หมดแล้วเรื่องความฝันเรื่องอะไรไม่ผิดไม่ปรับความผิด
อ๋อค่ะ
น
ะทีนี้หลายคน
อ
าจจะมีแบบนี้ก็ได้นะคะในโลกแห่งความเป็นจริงมีความต้องการจะทำอะไรหลายอย่างที่มันผิดความเป็นปกติคืออาจจะผิดศีลแต่ก็ยังมีความต้องการทำอยู
่
ก็เลยจะคุ้นขอให้ฝันเถอะ
ก็ถือว่าฝันไม่ได้เจตนาไม่ใช่เหรอคะท
่
านถือว่าความฝัน
อย่างนี้เป็นยังไง
ไม่ใช่เจตนา
ขอพบในฝัน
ขอพบในฝัน
สมมติว่าบางคนบอกมาเขาไม่ให้ประพฤติผิดในการสมมตินะคะก็เลยบอกเนี่ยก่อนนอนในอธิษฐานเลยคือนี่ขอให้พบเธอในฝันเถอะเพราะว่าพระบอกแล้วว่าไม่ผิด
ก็เป็นเจตนาทางใจไง
อย่างนี้ผิดไหมคะเจตนาจะพบในฝันพบไม่พบไม่รู้
ก็เป็นมโนทุจริตไง
อย่างนี้ผิดถูกไหมคะ
ผ
ิ
ดค่ะใช่ไหมก็ผิดในส่วนของใจไม่ได้ผิดในส่วนของกาย
แต่
กวาจาก็ถูกแล้วไง
แต่ว่าท่านเคยกล่าวว่าการผิดมโนทุจริตเนี่ยบาปหนักกว่า
ก็คือส่งผลเลยไง
บาปหนักกว่าเนี่ยความผิดทางอื่น
อ่าฮะใช่
ก็ยิ่งผิดใหญ่สิคะ
ก็ผิดไงเพราะว่านั่นคือพบแล้วนั่นคือที่กำเนิดของเราแล้วไง
ค่ะ
แต่ถ้าจะบอกว่าผิดกายกวาจายังไม่ผิดไง
ท่านอาจารย์คะถ้าอย่างนั้นคงจะต้องให้ท่านอาจารย์เนี่ยได้พูดให้ครอบคลุมนะคะเดี๋ยวใครจะบอกว่าดิฉันเนี่ยพยายามถามก็ถามทั้งให้เห็นแง่มุมที
่
หลากหลายด้วยแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยด้วยความรับผิดชอบใช่ไหมคะก็ไม่อยากจะให้ท่านผู้ชมที่ชมอยู่ทางบ้านก็มีความรู้สึกว่าเราจะหลีกเลี่ยวให้มันนะตาม
อ
ัธยาศัยให้ท่านช่วยแนะนำในสิ่งที่ถูกที่ควรทำดีกว่าค่ะ
ก็พุทธเจ้าบอกก่อนนอนเนี่ยให้เธอตั้งจิตว่าจิตเราเนี่ยจะไม่ไหลไปกับอกุศลทั้งปวงแล้วก็น้อมจิตไปเพื่อการนอนใช่ไหมเพราะนั้นอกุศลทั้งหลายเนี่ยจริงๆถ้าดูอย่างนี้สมัยอาตมาเป็นนักเรียนเด็กๆเนี่ยที่อาตมาคิดว่าอาตมาจะรักษาศีลก่อนนอนก็ไม่ผิดนะเห็นไหมก็จะมาเข้ากรอบพระเจ้าเนี่ยว่าก่อนนอนให้เธอตั้งจิตว่าจิตเราจะไม่คิดไปเรื่องอกุศลใช่ไหมเราก็พยายามตั้งจิตทุกคืนแต่เช้ามาเราก็เลิกเพราะเรามองว่าวิสินห้ามันยากทำไม่ได้
ค่ะ
อย่างเงี้ย
นั่นก็คือว่าถ้า รู้วิชาพระพุทธเจ้าก็คือพุทธองค์บอกว่าอย่างนอนเนี่ยให้ตั้งจิตว่าไม่ให้มีอกุศลนะคะท่านผู้ชมให้ตั้งจิตว่าจิตของเราขณะนอนจะไม่เป็นอกุศล
ใช่
แล้วมันจะช่วยทำให้ไม่เกิดอกุศลด้วยหรือเปล่าคะ
ใช่
นะคะ
ตั้งเจตนาไว้ก่อน
แล้วก็การรักษาศีลนั้นถ้าฟังจากพระอาจารย์นี้ก็จะได้แง่มุมว่าก็ขอให้มีความตั้งใจก่อนแล้วก็เริ่มต้นทำไปทำทีละเล็กทีละน้อยหรือหากทำพร้อมกันทั้งหมดแต่ทำได้ไม่ครบก็ไม่ต้องเสียขวัญนะคะทำครั้งนั้นไม่ครบครั้งต่อไปทำใหม่
ใช่ใช่ยังมีเวลาในชีวิตอีกเยอะที่จะทำ
ค่ะทำแล้วได้อ
ย่าไปกังวล
รักษาศีลเนี่ยค่ะ
ได้ความไม่เดือดร้อนใจ เรียกว่าอวิปปิสารความไม่เดือดร้อนใจจะเกิดขึ้น
ไม่ได้ความรวยไม่ได้เกียรติยศ
ลาภสักการ
ค่ะไม่ได้ไอ้กิเลสทั่วๆไปที่คนเขาอยากได้กันนะคะ
อ๋อได้อันนั้นได้อยู่แล้วอันนี้คือได้ที่เห็นเป็นรูปธรรมไงได้ความไม่เดือดร้อนใจ
ได้เลย
ได
้เลยเดี๋ยวนั้น
ได้เลยเดี๋ยวนั้นใช่มั้ย
ทำเดี๋ยวนั้นได้เดี๋ยวนั้น
ใช่
ไม่ไปโกหกใครเขาไม่ต้องลำบากใจ
ใช
่ว่าใครเขาจะจับได
้ส่วนอันนี้สงอื่นๆเนี่ยก็ตามมาอยู่แล้วเพราะศีลก็เป็นเหตุให้เกิดโภคทรัพย์ศีลเป็นเหตุให้ได้คุณงามความดีต่างๆเนี่ยขึ้นมาเรื่อยๆจนกระทั่งได้ถึงมรรคผลนิพพานนั่นแหละ
อานิสงส์เยอะมาก
อานิสงส์เยอะมากพระเจ้าก็จะเปรียบเหมือนแผ่นดินเลยน
ะ
ศีลเปรียบเหมือนแผ่นดินที่รองรับสัตว์ทั้งหลายเนี่ยต้องอาศัยแผ่นดินเป็นที่ยืนที่เหยียบนั้นถ้าไม่มีศีลเนี่ยเหมือนไม่มีแผ่นดินมันไม่มีแผ่นดินอยู
่ไม่ต้องถูกในประเทศขอเพียงไม่มีศีลนี่แผ่นดินไม่มีอยู่แล้ว
แผ่นดินไม่มีอยู่แล้ว
น่ากลัวจังเลยไม่มีศีลเท่ากับไม่มีแผ่นดินที่จะอยู่น่ากลัวนะคะต้องไปคิดต่อเพราะทำไมต้องเปรียบได้ขนาดนั้นคะนะคะ
ก
็มันน่ากลัวมากนะคะเนี่ย
ใช่ใช่ใช
่ศีล5ด้วยหรือเปล่าคะ
ก็อย่างน้อยก็ศีล5นี่แหละ
เหรอคะ
ท่านเปลี่ยนงั้นจริงๆเหรอคะ
อุปมาไว้เยอะมากเลย
อยากให้ท่านช่วยขยายความมากๆค่ะบางทีบางคนไม่เข้าใจทำไมถึงขนาดต้องไม่มีแผ่นดินอยู่เลยเปลี่ยนได้ขนาดนั้น
ก็เนี่ยอย่างในขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์เนี่ยก็จะบอกสัตว์ทั้งหลายเนี่ยอาศัยแผ่นดินใช่ไหม
ค่ะ
เนี่ยในการที่จะยืนในการที่จะอยู่ได้เนี่ยนั่นน่ะศีลเนี่ยเปรียบเหมือนแผ่นดินเลยเป็นที่รองรับทุกอย่างนะดังนั้นถ้าศีลไม่ดีเนี่ยโอกาสที่จะได้คุณงามความดีอย่างอื่นเนี่ยมันน้อยน
ะ
น้อยมาก
นั้นเริ่มต้นจากศีล5ข้อเดี๋ยวดิฉันจะพยายามที่จะยกขึ้นมาเผื่อว่าบางท่านอาจจะนึกไปไม่ถึงว่าคุณมันแค่ไหนโทษมันอย่างไรนะคะ อย่างเช่นศีลข้อแรกศีลเรื่องการไม่ฆ่
า
ปาณาติบาตเนี่ยค่ะเห็นชัดๆก็คือไม่ฆ่าถ้าไม่ฆ่าคนเนี่ยเราก็ไม่ผิดไม่ฆ่าสัตว์สัตว์ก็ไม่ตาย
ใช
่ข้อดีไงครับไม่เดือดร้อนใจที่ท่านบอก
ใช่หนึ่งไม่เดือดร้อนใจด้วยสองเราจะไม่เกิดการเคยชินกับการฆ่าไม่งั้นมันจะคุ้นเคยไปเรื่อยๆจากสัตว์เล็กก็ลามขึ้นไปสัตว์ใหญ่ลามไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ฆ่ามนุษย์จนได้
สุดท้ายก็คือนำความเดือดร้อนมาให้ตัวเอง
ใช่ใช่
แล้วก็กับโรคไข้เจ็บเนี่ยไม่เบียดเบียน
ฮะโรคไข้เจ็บไม่เบียดเบียนนะคนที่มีศีลไม่ดีนะโรคไข้เจ็บก็เบียดเบียน
ค
่
ะ
เบียดเบียนสัตว์เนี่ยนะจะมีโรคภัยมาก
ค่ะ
ฆ่าสัตว์วิบากอย่างเบาเป็นไปเพื่ออายุสั้น
ค
่
ะ
วิบากอย่างหนักนรกกำเนิดเดชานเปรตพิสัย
ลักทรัพย์
ลักทรัพย์ก็เป็นเหตุให้โภคะเสื่อม
นะ
ทรัพย์สินได้มาก็จะเสื่อมไปเสื่อมไป
เห็นในปัจจุบันเลยไหมคะหรือว่าต้องเป็นเรื่องของบางคนไม่เห็นหรอก
ในปัจจุบันเนี่ยแล้วแต่ว่าเราได้ไปกระทำกับใคร
ค
่
ะ
นะทั้งผู้กระทำผู้ถูกกระทำนะส่วนที่จะให้ผลในปัจจุบันแน่ๆเนี่ยในฝ่ายดีก็คือสมาธิ8ระดับในฝ่ายไม่ดีก็คือตัวอนันตริกกรรมที่ถ้าโยมฆ่าอะไรก็จะไม่ส่งผลแรงเท่าฆ่าบิดามารดาหรือว่าฆ่าพระอรหันต์อย่างนี
้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคิดต่อเองได้ว่ามันน่าจะทำความเสียหายอะไรให้กับชีวิตเราเพราะว่า พระพุทโธบอกว่ามีศีลคือมีปกติไม่มีศีลคือเปรียบกับไม่มีแผ่นดินนะคะที่จะอยู่ที่จะเหยียบแล้วดูเหมือนกับว่าจริงๆแล้วถ้าฟังจากท่านอาจารย์ก็คือพยายามค่อยๆรักษากันไปไม่เป็นประโยชน์เพียงแต่ในชาตินี้ที่เราจะมีชีวิตที่เป็นปกติไม่เดือดร้อนใจแต่ว่ายังสามารถที่จะเป็นบาดฐานของการที่เราจะก้าวหน้าไปสู่การได้วิมุตติในเบื้องปลายอีกด้วยซึ่งนี่เป็นเรื่องใหญ
่ใช่
ไหมคะวันนี้ก็คงจะได้แง่มุมที่นำมาไปใช้ในชีวิตประจำวันกันได้เยอะขออนุญาตท่านอาจารย์ที่จะอ่านพุทธวจนะในเรื่องนี้ซึ่งอยู่ในปฐมธรรมสักบทหนึ่งนะคะฝากไว้ให้ท่านผู้ชมค่ะ
ท่านผู้ชมที่เคารพคะสำหรับพุทธวจนะในชุดปฐมธรรมที่จะนำมาอ่านให้ฟังในวันนี้สอดคล้องกับเรื่องที่ได้กราบเรียนถามท่านอาจารย์ในช่วงเปิดธรรมที่ถูกปิดด้วยพุทธวจนะนี้ก็คือเรื่องผลของการมีศีลนะคะพระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าภิกษุทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายเป็นผู้มีกรรมเป็นของตนเป็นทายาทแห่งกรรมมีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยกระทำกรรมใดไว้ดีก็ตามชั่วก็ตามจักเป็นผู้รับผลแห่งกรรมนั้นภิกษุทั้งหลายบางคนในกรณีนี้ละปานาติบาตเว้นขาดจากปานาติบาตวางท่อนไม้วางสัตตรามีความละอายถึงความเอ็นดูกรุณาเกื้อกูลแก่สัตว์ทั้งหลายเขาไม่กระเสือกกระสนด้วยกรรมทางกายไม่กระเสือกกระสนด้วยกรรมทางวาจาไม่กระเสือกกระสนด้วยกรรมทางใจกายกรรมของเขาตรงวจีกรรมของเขาตรงมโนกรรมของเขาตรงคติของเขาตรงอุปบัติของเขาตรงภิกษุทั้งหลายสำหรับผู้มีคติตรงมีอุปบัติตรงนั้นเรากล่าวคติอย่างใดอย่างหนึ่งในบรรดาคติสองอย่างแก่เขาคือเหล่าสัตว์ผู้มีสุขโดยส่วนเดียวหรือว่าตระกูลอันสูงตระกูลขัตติยะมหาศาลตระกูลพราหมณ์มหาศาลหรือตระกูลคหบดีมหาศาลอันมั่งคั่งมีทรัพย์มากมีโภคะมากมีทองและเงินมากมีอุปกรณ์แห่งทรัพย์มากท่านผู้ชมคะในกรณีแห่งบุคคลผู้ไม่กระทำอธินาทานไม่กระทำกาเมสุมิจฉาจารก็ได้ตรัสไว้ด้วยข้อความอย่างเดียวกันกับกรณีของผู้ไม่กระทำปานาติบาตดังที่ได้อ่านให้ฟังแล้วทุกประการค่ะท่านอาจารย์คะก็ได้เวลาที่จะลารายการท่านผู้ชมที่เคารพคะเราก็มานมัสการขอบพระคุณนะคะสำหรับพระอาจารย์คึกฤทธิ์โสติพโลที่ท่านได้เมตตาทำให้พวกเราได้มีความรู้ถึงคำสอนของพระพุทธองค์จากพระพุทธองค์คือพุทธวจนะนะคะ
ดิฉันรัตนาพรศรีรัตนกุลค่ะอดีตพนักงานแบงค์ค่ะปัจจุบันทำธุรกิจส่วนตัวค่ะสาเหตุที่เข้ามาวัดนี้ก็เพราะว่าเกิดความสงสัยในตัวเองอาจจะเรียกว่าเป็นผู้ป่วยทางโรคทางจิตหรือทางกายก็คือใจเห็นสิ่งที่คนอื่นเขาไม่เห็นทีนี้เราก็ติดตามเฝ้าสังเกตแล้วก็คุยกับคนอื่นถามใครก็ไม่มีใครรู้ได้แต่เล่าอย่างเดียวไม่มีการตอบโต้ก็เอ๊ะทำไมเราเหมือนกับพูดอยู่คนเดียวรู้อยู่คนเดียวก็เกิดข้อสงสัยก็ไม่รู้จะทำไงก็คงต้องเข้าวัดทีนี้การเข้าวัด
พุทธวจนะได้ยังไงคร
ับ ก็เนี่ยค่ะก็คือการเข้าวัดเนี่ยก็ไปแสวงหาว่าสิ่งไหนคือคำตอบให้กับตัวเองก็ไปทำบุญเพราะทุกสิ่งทุกอย่างก็คือต้องทำบุญก็ไม่ได้คำตอบสักทีพอดีบังเอิญมีโอกาสเข้ามาที่วัดป่าก็ถึงได้รู้ว่าโอเคคำว่าพุทธวจนะก็คือคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่เป็นทางสายกลางที่เราจะปฏิบัติได้ก็รู้จักคำว่าเกิดและดับนั่นคือคำแรกที่ทำให้เรารู้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ต้องดับไปไม่ต้องสงสัยไม่ต้องติดตามอยู่กับปัจจุบันนี่ค่ะสิ่งที่ได้รับปัจจุบันนี้เอามาปฏิบัติ ค่ะก็อยากจะเชิญชวนท่านพุทธศาสนิกชนทุกท่านนะคะเข้าวัดปฏิบัติในทางที่ถูกอยู่กับตัวเองอยู่กับปัจจุบันไม่ต้องไปติดตามไม่ต้องไปสงสัยและทุกสิ่งทุกอย่างก็คืออดีตปัจจุบันกับข้างหน้าคือสิ่งที่เราต้องอยู่ค่ะขอบคุณค่ะ
ท่านผู้ชมคะแล้วเราก็มาถึงเวลาที่จะลาท่านผู้ชมกันแล้วนะคะก่อนที่จะลารายการกันในวันนี้เพื่อที่จะนัดท่านกลับมาพบในเวลาเดิมอีกเป็นประจำทุกวันไม่มีวันหยุดที่นี่ก็อยากจะขอให้ทุกท่านเนี่ยนะคะได้ลองทบทวนในสิ่งที่ท่านอาจารย์คึกฤทธิ์ได้กล่าวสอนว่าถ้าหากชีวิตของคนเราให้ความสำคัญกับการมีชีวิตเป็นปกติแล้วเราก็มารักษาศีลอย่างน้อยก็รักษาศีล5กันนะคะเป็นเรื่องที่ทำได้ไม่ต้องเคร่งครัดถ้ายังทำในคราวเดียวไม่ได้ค่อยเป็นค่อยไปขอเพียงแต่ท่านมีความตั้งใจและในส่วนของพุทธวจนะที่ท่านได้ศึกษาเรียนรู้เนี่ยนะคะจะน้อมนำเอาความสวัสดีมาให้กับชีวิตของทุกท่านสำหรับวันนี้เราลากันไปก่อนค่ะและพบกันใหม่นะคะพุทธวจนะสวัสดีค่ะ
ก็ขอให้ผู้ชมรายการพุทธวจนะเนี่ยเป็นผู้มีความเจริญก้าวหน้าในชีวิตนะคิดบางสิ่งใดขอให้สำเร็จสมความปรารถนาเพราะเหตุแห่งการสร้างศีลที่ดีเป็นผู้ไม่ห่างจากสมาธิเป็นผู้ที่มีปัญญาเห็นความไม่เที่ยงของสังขารทั้งหลายและทำความหลีกเล้นหรือสุญญาคารวัตให้งอกงามขอให้เป็นผู้มีกำลังนะคือมีกำลังสตินะกำลังศรัทธากำลังวิริยะความเพียรสติกำลังสมาธิกำลังปัญญาเพื่อได้มาซึ่งความสำเร็จในสิ่งทั้งปวงที่ตนเองปรารถนาขอให้มีความภาคเพียรบากบั่นมั่นคงไม่ทอดทิ้งในธุระการงานอันเป็นกิจจำเป็นทั้งหลายก็ขอให้มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงเพื่อปรารภความเพียรต่อไปจนเข้าถึงมรรคผลนิพพานและขอให้ได้ดวงตาเห็นธรรมสำเร็จมรรคผลนิพพานกันโดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคน